Radio Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Fond solidarnosti Republike Srpske u saradnji sa UNDP-om i lokalnim zajednicama izgradit će 150 objekata za porodice koje su ostale bez svog doma usled poplava.
Republika Srpska sprema praktičan odgovor na sugestije Evropske unije, izjavio predsjednik Dodik.
Ukinuta prvostepena presuda za zločin nad Srbima u Serdarima kod Kotor Varoš.
Grčka neće slijepo slijediti Evropsku uniju, poručio novi premijer Aleksis Cipras.
Srpski teniser Novak Đoković igraće u polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu.
Vrijeme oblačno sa slabim snijegom, sutra kiša, trenutno u Banja Luci 3 stepena. Fond solidarnosti Republike Srpske u saradnji sa UNDP-om i lokalnim zajednicama izgradit će 150 objekata za porodice koje su ostale bez svog doma uslijed poplava. Vrijednost projekta procjenjuje se na 10 miliona maraka, od čega će fond izdvojiti oko 6 miliona, izjavio je nakon sjednice Upravnog odbora Fonda solidarnosti ministar financija Zoran Tegeltija. Upravni odbor prihvatio je i donaciju od 250.000 evra fonda Dijaspora za maticu iz Beograda, koja će biti raspoređena u 5 opština. Opširnije Ivana Frank.
Novi objekti biće izgrađeni za 150 porodica u Srpskoj koje su zbog poplava ostale bez svog doma. Ministar Tegeltija precizira da će Fond solidarnosti finansirati 2/3, a UNDP 1/3 projekta. Na lokalnim zajednicama je da se pobrinu za prostor i građevinske dozvole.
Procjena da u Republici Srpskoj ima takvih 150 objekata. Naravno, različit će se o različitim veličinama objekata s obzirom na broj članova domaćinstva, tako da će biti nekoliko projekata od 36 do 60 metara kvadratnih. A u narednih 7 do 8 dana bit će definisan tačno projekat.
250.000 evra donacije Fonda Dijaspora za maticu iz Beograda bit će raspoređeno u 5 opština sa po 50.000 evra, najavio je Tegeltija.
Prvi projekat je u opštini Šamac, a ona podrazumuje sufinansiranje rekonstrukcije sportske sale u osnovnoj školi Šamac. Zatim projekat u opštini Čelinac, koji obuhvata finansiranje sanacije objekta Centra za kulturu. U opštini Zvornik, finansiranje izgradnje oštećenog cjevovoda. U opštini Novi Grad, finansiranje sanacije također fiskulturne dvorane u osnovnoj školi Vuk Karadžić. I na teritoriju opštine Lopare finansiraće se obnova 5 kuća uništenim u klizištima.
UNDP je kroz program Odgovor na poplave Evropske unije do početka ove godine u BiH obnovio više od 1000 stambenih, sve školske objekte, a u toku je obnova javnih ustanova i puteva, izjavio je danas u Banja Luci rezidentni koordinator UN-a u BiH, Juri Afanasijev. U narednim mjesecima i godinama slijedi realizacija još 3 projekta, izgradnja već pomenutih novih stambenih objekata, prevencija i zaštita od poplava.
Now, as far as the United Nations is concerned... Što se tiče Ujedinjenih nacija, od prvog dana poplava mi smo na ovaj ili onaj način do sada primili 83 miliona dolara. Do 1. januara potrošili smo 33 miliona. A ostatak sredstava će se iskoristiti u narednih 5 mjeseci za izgradnju dodatnih stambenih kapaciteta, dodatnih puteva, infrastrukture, zatim mostova itd. Sve inače aktivnosti koje se tiču oporavka od poplava treba da se završe do septembra.
Ministar Zoran Tegeltija rekao je danas da su do 31. decembra prošle godine na osnovu solidarnog poreza prikupljena 42 miliona maraka.
Vlada Srpske usvojila je informacije o dugovanjima i načinu izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, u kojoj se navodi da su ove ustanove obavezne da redovno izmiruju tekuće obaveze po osnovu bruto plata i naknada.
Javne zdravstvene ustanove obavezne su da sve dospjele, a neizmirene obaveze regulišu tako što će zatražiti reprogram u skladu sa zakonom o posebnom načinu izmirenja poreskog duga ili da se poreski dug obezbjedi mjenicom. Ukoliko javna zdravstvena ustanova ne izvrši obaveze iz ugovora o reprogramu i tekuće obaveze, sredstva će uplatiti Fond zdravstvenog osiguranja umanjujući narednu tranšu prema toj ustanovi za visinu neizmirene obaveze. Vlada je donijela i uredbu prema kojoj su bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca oslobođeni plaćanja polaganja stručnog ispita za rad u Upravi Srpske.
Vlada Srpske donijela je odluku kojom se dosadašnji načelnik Uprave policije Darko Ćulum imenuje na mjesto zamjenika direktora policije umjesto Nijaza Smajlovića, saznaje Srna.
Smajlović će u buduće obavljati poslove stručnog savjetnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik informisao je ambasadora Francuske u BiH Claire Bodoni o aktivnostima koje se sprovode u Srpskoj, a odnose se na pripremu i usvajanje seta reformskih zakona koji će biti praktičan odgovor na sugestije Europske unije koje su stigle u Bosnu i Hercegovinu posljednjom inicijativom Unije.
Dodik je ponovio da podržava posljednju inicijativu Europske unije za brže napredovanje BiH u eurointegracijama, ističući da je stav o tome prenio i ministrima spoljnih poslova Njemačke i Velike Britanije, koji su razumjeli nastojanja da se u izjavi koju bi trebalo da potpišu lideri iz BiH uvrsti poštovanje Ustava BiH, Dejtonskog mirovnog sporazuma i uređenje BiH. Predsjednik Srpske upozorio je na činjenicu da pojedini političari u Bosni i Hercegovini pokušavaju da i ovu inicijativu zloupotrijebe zarad ostvarivanja stranačkih ciljeva, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske.
Ustavna nadležnost predsjedništva BiH nije pisanje izjave o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Nebojša Radmanović. Smatra da su članovi predsjedništva BiH podlegli pritisku iz Brisela ili Sarajeva. Radmanović je rekao da mu nije jasno zbog čega Europa insistira da svi lideri potpišu tu izjavu, jer ona sigurno neće ubrzati evropski put BiH.
Mislim da predsjedništvo nije trebalo da uđe u tu priču oko izjave i da nije jednostavno ustavna nadležnost predsjedništva da radi to. Naravno, članovi predsjedništva su podlegli pritisku bilo i iz Brisela ili iz Sarajeva da se bave tim i zapetljali se. Moje mišljenje je da je predsjedništvo dovoljno bila i preambula malo izmijenjena koja se završava time da predsjedništvo podržava inicijativu Evropske komisije jer to nam je vrlo važno. Sve ostalo su trebalo da radi neki drugi organi. Sad nakon primjedbi, sasvim opravdani primjedbi predsjednika SNSD-a i naših koalicijonih partnera, da se nigdje ne spominje Republika Srpska, da se ne spominje ustavno uređenje, pretpostavljam da predsjedništvo radi na tome, ali ne vidim da ima izlaz iz svega toga. Mislim da su i Evropljani pogriješili što traže da svi potpišu izjavu, ne znam ni šta im to znači i zašto je to potrebno. Jedna ovakva izjava neće ubrzati procese ovdje, nego tek formiranje vlasti i odgovorni ljudi koji će raditi.
Evropska unija pokrenula je inicijativu da na nivou Bosne i Hercegovine bude formirana široka koalicija stranaka radi sprovođenja reformi koje su postavljene kao uslov za daljnje približavanje evropskim integracijama.
Prema pisanju prese Republika Srpska, zapadne diplomate u Sarajevu počele su tajne pregovore sa brojnim domaćim političkim liderima da pristanu na kompromis koji bi podrazumijevao da se u budućem sastavu Savjeta ministara BiH nađe mjesta i za kadar SNSD-a i Stranke za bolju budućnost. Kako se navodi u zvaničnom Briselu, sve je više onih koji smatraju da je bez uključivanja u vlast svih relevantnih političkih faktora u naredne 4 godine nemoguće napraviti bilo kakav napredak u BiH.
Predsjednik Demokratskog fronta Željko Komšić rekao je da će učiniti sve da se situacija u vezi sa formiranjem vlasti na nivou federacije razriješi u ponedjeljak ili utorak, 2. ili 3. februara.
On je istakao važnost izbora potpredsjednika Federacije BiH i Srpskog naroda za daljna dešavanja na nivou ovog entiteta. Prema njegovim riječima, od toga šta će se desiti početkom iduće sedmice, zavisi da li će Demokratski front ostati u priči o koaliciji ili izaći iz nje. Komšić je istakao da koalicija na nivou federacije još ne postoji i da DF ne učestvuje ni u kakvoj vlasti.
Komisija za financije i budžet predstavničkog doma parlamenta BiH dobit će odgovor od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i tužilaštva Bosne i Hercegovine o zapošljavanju projektnog osoblja koje finansiraju donatori iz međunarodne zajednice. U tim pravosudnim institucijama tvrde da je sve u skladu sa zakonima o radu i platama, a pojedini članovi komisije takve odgovore traže i od BiH institucija koje se finansiraju iz budžeta BiH. Prilog Stjepana Zlikovca.
Za člana parlamentarne komisije za financije i budžet Dušanku Majkić neophodno je dobiti odgovore na brojna pitanja na koja su, bar do sada, teško dobijali. Majkićeva pita da li je i novac od donacija javni novac i da li je parlament trebalo da zna kako se on troši. Pitanja na koje parlamentarna komisija za budžet očekuje odgovore od pravosudnih institucija je više, napominje Majkićeva.
Kako se vrši zaključivanje ugovora, na koji period, do kada ti ugovori traju i da li za te ljude postoje sistematizovana radna mjesta u okviru sistematizacije VSS-a i tužilaštva.
Član komisije Damir Bećirović bio je uzdržan prilikom formulisanja zaključka o traženju odgovora od tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za zapošljavanje od donatorskih sredstava. Odgovore je trebalo zatražiti od svih BH institucija koje se finansira iz budžeta, smatra Bećirović.
Ja volio da vidim ko radi na ugovoru o djelu u našim institucijama, ministarstvima, agencijama, na svim nivoima i kako ti ljudi primani, koliko traju ti ugovori o djelu. Tu kontrolu da izvršimo, jer tu ne postoji nikakva kontrola.
U spremnom odgovoru Visoki sudski i tužilački savjet navodi da implementira veliki broj projekata u cilju jačanja i efikasnosti pravosudnih institucija. Projektno osoblje se zapošljava u skladu sa Zakonom o radu i institucijama BiH i Zakonom o platama i sudskim i tužilačkim institucijama, kaže portparol savjeta Marijana Popović.
Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine nikada nije imao primjedbu na zapošljavanje projektnog osoblja. Primjedbu nisu imale ni nezavisne revizije koje su se obavljale na zahtjev donatora.
Trenutno u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu platu od donatora prima 55, a u BiH tužilaštvu 22 zaposlenih.
Udruženje poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske traži posebnu sjednicu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi se raspravljalo o stanju poljoprivredi i selu u BiH. Mljekari su nakon današnje sjednice upravnog odbora ovog udruženja u Banja Luci upozorili da više nema razloga da traže razgovor sa članovima predsjedništva koje nije našlo za shodno da organizuje sastanak. Mljekari su ukazali na probleme u vraćanju kredita nakon likvidacije Bobar banke jer se od njih traži da kompletan iznos kredita vrate odjedno. Opširnije Aleksandar Javorac.
Mljekari više nemaju izbora i rješenje vide u tematskoj sjednici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o stanju u oblasti agrara. Ako i to izostane, opet će organizovati proteste, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Naši protesti koje smo mi zamrznuli i koje danas odmrzavamo, na taj način što ćemo svoje zahtjeve uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH, tražiti posebnu sjednicu Parlamentarne skupštine o stanju u poljoprivredi i selu u Bosni i Hercegovini.
Od tematske sjednice Parlamentarne skupštine BiH puno očekuju i u Udruženju uzgajivača svinja Republike Srpske. Predsjednik ovog udruženja Mišo Maljčić kaže da očuvanje domaće proizvodnje treba biti prioritet.
Parlamenta od Bosne i Hercegovine očekujemo da će nas u što kraćem roku po formiranju vijeća ministara da će nas primiti. Ukoliko nas ne prime i ne uopšte ne budu razmatrali o zaštiti domaće proizvodnje, nama jedino ostaju protesti.
Govoreći o vraćanju kredita koje su poljoprivrednici podizali kod Bobar banke koja je likvidirana, Usorac je rekao da se od poljoprivrednika traži da sav iznos kredita vrate odjednom.
Banka nije propala našom krivicom, mi kredite vraćamo. Isti problem je i kod partner fonda IRB-a, gdje također naš proizvođač su digli kredite. Ja sam digao recimo sredstva kod partner fonda. Ja sam platio u januar 15. januara ratu, a još nisam dobio novembarsku premiju. Mi tražimo da se veže isplata premije za ratu kredita.
Rješavanje pitanja plavog dizela, uvođenje prelevmana na uvoz iz Europske unije, deklarisanje mesa o njegovom porijeklu, samo su neki od zahtjeva poljoprivrednika koji su ostali otvoreni. Ako i ovog puta rješenje problema izostane, ostaju im protesti.
Na osnovu najave da će u narednih 5 do 6 mjeseci u Srpskoj pasti nadprosječna količina padavina, Republička uprava civilne zaštite organizovala je sastanak u Trebinju sa predstavnicima 4 hercegovačke opštine i grada Trebinja. Prilog Momira Milića.
U Hercegovini su najveća opasnost bujične i podzemne vode, rekao je Veseljko Eles, direktor Republičke uprave civilne zaštite, na sastanku kome su prisustvovali svi subjekti bitni u sistemu zaštite i spasavanja, predstavnici Elektroprivrede, Voda i hidroelektrana na Trebišnjici.
U ovom trenutku znači očekujemo padavine u Hercegovini i želim samo pozvati danas na ovom sastanku pripravno sve jedinice koji učestvuju iz sistema zaštite i spasavanja.
O nadprosječnim padavinama upoznat je Duško Vujović, šef službe za integralno upravljanje vodama u okviru hidroelektrana na Trebišnjici.
Već od ponedjeljka ujutru, preteći ove planove, prognoze, već direkcija, odnosno direktor direkcije za upravljanje sistemom, sazvao je sastanak i od ponedjeljka ujutru mi pravimo planove za prihvatanje i evakuaciju očekivanih voda. Početkom decembra mi smo imali za jedan dan negdje prosječne padavine u ovom donjem dijelu sliva oko 150 litara, gdje su dotok je bio negdje 30 kubika, među dotok oko 10. Od 12 sati počelo se osjećati taj dotok i među dotok, da bi u periodu od 23 do 24 sata imali taj dan dotok i među dotok 1030 kubika u sekundi.
Poučeni prošlogodišnjim iskustvom, potrebno je na vrijeme izmjestiti opremu i tehniku i tako je spasiti, preporučuju predstavnici Republičke uprave civilne zaštite.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Hapšenja u Bijeljini, Bratuncu i Zvorniku zbog prometa opojnih droga.
Nagrada za najbolju knjigu u prošloj godini dodijeljena Ranku Risojeviću i Jovanki Stojčinović-Nikolić. Predsjedništvo Skupštine opštine Tuzla nabavilo je 1993. godine hemikalije za proizvodnju hemijskog oružja za borbu protiv srpskih snaga od hrvatskog preduzeća INA Petrohemija Kutina, a odobrenje su dobile od Ministarstva odbrane Hrvatske, navodi se u dokumentima koje je Mirsad Kebo dostavio tužilaštvu BiH.
Ambasada takozvane Republike BiH u Zagrebu 17. marta 1993. dostavila je Hrvatskom ministarstvu odbrane molbu za saglasnost za pretakanje 160 tona azotne kiseline, 120 tona oleuma i koncentrovane sumporne kiseline, koji bi se kupovali od INA Petrohemije Kutina. U dopisu je navedena i garancija da će proizvodi dobijenih iz ovih hemikalija biti upotrebljavani isključivo u zoni djelovanja drugog korpusa takozvane armije BiH, u kojem pod jedinstvenom komandom djeluju i jedinice Hrvatskog vijeća obrane.
Balkan je najveća bezbjednosna rupa Europske unije koju su prepoznali teroristi, jer većina oružja koje koriste dolazi baš iz tog regiona, tvrdi bečki dnevnik Kronen Zeitung. Kako navodi list, preko Balkana ide i finansiranje ekstremista u Europi, posebno u Austriji i Liechtenstein.
List ukazuje da su atentatori u Parizu koristili oružje koje je porijeklom sa Balkana, gdje trenutno prema procjenama ima 4 miliona neregistrovanog naoružanja na crnom tržištu. Osim toga, decenijama kriminalci svih vrsta koriste balkansku rutu, a iz Afganistana preko Balkana u Uniju godišnje dospjeva heroin u vrijednosti od oko 17 milijardi evra.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je prvostepenu presudu trojici osuđenih za ratni zločin nad srpskim civilima u Serdarima kod Kotor Varoša 92. godine i odredio održavanje pretresa pred apelacionim odjeljenjem ovog suda.
Prvostepena presuda ukinuta je jer je sud BiH uvažio žalbe branilaca osuđenih Fikreta Planinčića, Seada Menzila i Mirsada Vatrače. Prvostepenom presudom Fikret Planinčić i Sead Menzil osuđeni su na 11,5 godina zatvora, a Mirsad Vatrač na 10,5 godina, saopšteno je iz suda BiH. U ovom slučaju Rasim Lišančić osuđen je na 9,5 godina zatvora, ali je postupak obustavljen 9. juna prošle godine zbog njegove smrti.
Stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, zapošljavanje djece poginulih i nestalih te usklađivanje invalidnina sa realnim parametrima bit će osnovni prioriteti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Sa ministrom Milenkom Savanovićem danas su razgovarali predstavnici Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Porodice poginulih i nestalih dobile su od ministra obećanje da će projekat stambenog zbrinjavanja biti nastavljen, te da će za sve porodice koje se nisu prijavile ranije biti ponovo raspisan konkurs. Na sastanku je bilo riječi o procesu traženja nestalih. Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca i civila Nedeljko Mitrović naveo je da Srpska još traga za 1681 licem.
Novina je u tome što smo napokon uspjeli pribaviti sve saglasnosti da naš zavod za sudsku medicinu u Banja Luci može početi sa identifikacijom ovih 657 tijela u Republici Srpskoj i tu smo dobili podršku koji će podržati na vladi kad dođe prijedlog zaključka kojim ćemo i praktično početi identifikaciju ovih 657 tijela.
Ministarstvo će nastaviti da u skladu sa mogućnostima pomaže boračku populaciju i porodice poginulih i nestalih, rekao je ministar Milenko Savanović.
Oni su dali to što je najvrijednije i zaista institucije Republike Srpske, prevashodno vlada, Narodna skupština pa i ovo ministarstvo daje maksimum napora da razumije tu situaciju i da pomogne i više objektivno nego što su realne mogućnosti Republike Srpske.
Zapošljavanje djece, porodica poginulih i nestalih boraca ostaje prioritet vlade i resornog ministarstva.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Bijeljina u okviru akcije Premium pretresaju u stambene i druge prostorije 13 osumnjičenih lica na 12 lokacija na području Bijeljine, Srebrenice, Bratunca i Tuzle.
Nezvanično saznajemo da su u Bijeljini uhapšeni Slaviša Dragan i Velibor Marković, Siniša i Daniel Perić, Milosav Radović i Bojan Božić. U Bratuncu Srđan Kuzman i Goran Živanović, a u Tuzli Adnan Aličić. Pretresi se obavljaju po naredbama Osnovnog suda u Bijeljini i Srebrenici te Kantonalnog suda Tuzla zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičena lica izvršila krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, zelenaštvo, iznuda, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i nedozvoljena trgovina.
Pripadnici Centra javne bezbjednosti Prijedor na području odgovornosti ovog centra uhapsili su 6 lica u akciji suzbijanja i sprečavanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga Kondor 1.
Policija je u pretresima pronašla i privremeno oduzela određenu količinu marihuane, heroina, spida i vatrenog oružja i municije, te digitalne vage i sredstva za pakovanje opojne droge.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja Esada Jazvina i Safeta Čolakovića tereti za poresku utaju veću od 200.000 maraka, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.
U optužnici se navodi da Jazvin, kao odgovorno lice u ex-komercu iz Mostara, i Čolaković u svojstvu lica koje je sa Jazvinom upravljalo poslovanjem i raspolagalo pečatom ove firme, nisu pružali zahtijevane podatke o stečenim oporezivanim prihodima firme, te su izbjegli plaćanje obaveze za PDV u ovom iznosu.
U nastavku dnevnika Region i svijet, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da vjeruje u strukturne promjene, težak rad i mukotrpno ozdravljenje privrede, a ne u politiku lako ćemo.
Komentarišući poruke novog grčkog premijera Aleksisa Ciprasa o odustajanju od štednje i novim mjerama za ozdravljenje grčke privrede, Vučić je rekao da želi Ciprasu uspjeh i sreću ako pokaže da takvom politikom može da izvuče zemlju iz krize. To će biti nešto genijalno i onda je u pravu. Onda svi mi ostali koji mislimo da samo velikim trudom i radom rezultat može da se postigne, treba da se sklonimo, rekao je Vučić.
Godinu dana neosnovanog pritvora za lidera građanske inicijative sa Kosova i Metohije Olivera Ivanovića i tog dosadašnjeg suđenja pokazali su da tužilaštvo nema ni jedan razlog ne samo za njegovo dalje zadržavanje u pritvoru, već uopšte za nastavak sudskog procesa, rečeno je u Beogradu na konferenciji za novinare koju je uz pomoć vlade Srbije organizovala porodica lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića, izvještava Marica Lalović.
Sudski proces je na početku i prema riječima advokata Nebojše Vlajića saslušana su samo 3 svjedoka.
Od kojih jedan prvi, kao što kaže javni tužilac, je ključni svjedok. On je nekoliko stvari rekao vrlo jasno da ni na koji način ne može da kaže da je gospodin Oliver Ivanović bio komandant te jedinice, da je izdao bilo kakvo naređenje i da je i na šta uticao. Sve drugo što je ovaj svjedok rekao pada u vodu, a sa time i ovo što su rekli drugi svjedoci.
Godinu dana zajedno s Oliverom Ivanovićem iza rešetaka nalazi se i Sloboda, pravda i vladavina prava. Ali ono što treba reći da Oliver Ivanović u svemu tome nije sam, istakao je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Sa Oliverom Ivanovićem, osim njegove porodice, bila je njegova druga velika porodica, a to su svi građani Srbije, srpska država koja je iza Olivera Ivanovića stala svojim garancijama i kroz nebrojane istupe najviših zvaničnika, među kojima bih izdvojio i nastup predsednika vlade Aleksandra Vučića, koji je na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izneo ključne elemente nepravde u slučaju Olivera Ivanovića.
Oliverova sestra Nataša Ivanović-Ilić kaže da je porodica zahvalna na podršci koju im u borbi za pravedno rješenje pruža vlada Srbije, druge institucije, ali i pojedinci.
Ono što ga najviše boli, to je nepravda koja mu se čini.
Prema riječima advokata uključenih u ovaj proces, očekuje se da i tužilaštvo i odbrana tokom naredna dva mjeseca saslušaju svoje svjedoke i da se tako proces privede kraju. Ali bez obzira na to, zajednički zahtjev učesnika konferencije je da se Oliver Ivanović neodložno pusti na slobodu i da se brani sa slobode.
Nova grčka vlada, predvođena premijerom Aleksisom Ciprasom, poručila je danas da se više neće slijepo povinovati Evropskoj uniji i da želi održivo rješenje za humanitarnu katastrofu u zemlji koja, kako tvrdi Cipras, neće bankrotirati.
Na prvom zasjedanju nove vlade premijer Cipras je rekao da želi održivo i uzajamno korisno rješenje za humanitarnu katastrofu u koju je Grčka zapala zbog strogih mjera štednje sprovedenih na zahtjev međunarodnih kreditora. Nećemo ulaziti u destruktivne sukobe, ali nećemo nastaviti ni politiku potčinjavanja, izjavio je Cipras.
Njemački ministar ekonomije Sigmar Gabriel zatražio je od vlade u Atini da bude fair prema građanima Njemačke i Europe koji su pomogli u spasavanju posrnule Grčke.
Gabriel je rekao da nije u redu da jedna država ne sprovodi reforme, a očekuje da njene račune plate oni koji ne žive i ne rade u toj zemlji. Nova vlada u Atini sada ima šansu da iz drugačije perspektive riješi mnogobrojne probleme. Nadamo se fair dijalogu sa novom vladom, rekao je Gabriel.
Prvom direktoru Arhiva Republike Srpske i prvom predsjedniku Udruženja arhivskih radnika Srpske Nebojši Radmanoviću uručena je danas digitalizovana povelja Ugarskog kralja Vladislava II. Jagelovića. Povelju u kojoj se prvi put spominje ime grada Banja Luke uručio je direktor Arhiva Srpske Bojan Stojnić. Opširnije Mirjana Grabež.
Primajući priznanje, Nebojša Radmanović je istakao da mu je velika čast što je prva povelja uručena njemu kao jednom od osnivača Arhiva Srpske prije više od 20 godina. U Banja Luci sazrijeva nekoliko institucija iz oblasti kulture i zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa koje daju primjer i drugim republičkim institucijama na koji način treba da se predstavlja Banja Luka i Republika Srpska, istakao je Radmanović.
To je prije svega Arhiv Republike Srpske, zatim Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Muzej savremene umjetnosti. Dakle, to budi nadu da će ovi prostori biti jedan kulturni centar širi razmjera, ne samo Republike Srpske.
Povelja Ugarskog kralja Vladislava II. Jagelovića donesena je u Budimu 6. februara 1494. godine. U ovoj povelji se prvi put spominje ime grada Banja Luke kao malog ugarskog utvrđenja u sastavu novoformirane Jajačke banovine. Originalna povelja čuva se u Državnom arhivu Mađarske u Budimpešti, rekao je direktor arhiva Bojan Stojnić.
Do ove povelje došli smo prije dvije godine, digitalizovali smo je u Državnom arhivu Mađarske u Budimpešti i napravili smo digitalne kopije i odlučili smo da od sada značajnim ličnostima koji su doprinijeli razvoju arhivske službe uručujemo ovu povelju.
U Arhivu Srpske danas je uručena i povelja za izuzetan doprinos razvoju arhivske službe i istorijskog pamćenja bivšem direktoru ove institucije Dušanu Popoviću.
Udruženje književnika Republike Srpske nagradu za najbolju knjigu u 2014. godini dodijelilo je Ranku Risojeviću za knjigu Noć na Uni i Jovanki Stojčinović-Niković za knjigu 13. stepenik. U užem izboru žirija našla se i knjiga Satovi u majčinoj sobi Tanje Stupar Trifunović i Zrno Ranka Pavlovića. Današnje predstavljanje nagrađenih ostalo je u sjeni verbalnog sukoba predsjednika žirija i pojedinih nezadovoljnih književnika, informiše Slaven Dimitrić.
Predsjednik žirija Duško Pevulja rekao je da se pri dodjeli nagrade žiri rukovodio estetskim kriterijumom i čitalačkim doživljajem. Od tri člana žirija, kaže, za ovakvu odluku glasala su dva. Banjalučka književnica Tanja Stupar Trifunović, čija je knjiga Satovi u majčinoj sobi ušla u uži izbor, nije zadovoljna ovim obrazloženjem.
Mi smo dobili obaveštenje, kako smo vi glasali?
Tanja, to je naša stvar, kako smo glasali?
To je javna stvar.
Nije javna stvar.
Ovo je upravo pitanje Banjalučke
kraće. Ovo je upravo pitanje
Banjalučke kraće. Koji smo vjerovali
u vlasti. Ti možeš doći na konferenciju.
Roman Tanje Stubar Trifunović, koji je bio nominovan za ovogodišnju Ninovu nagradu, dobio je najbolje kritike struke iz regiona i za kratko vrijeme postao je jedna od traženih knjiga domaćih autora. Trifunovićeva smatra da su kriterijumi Udruženja književnika Republike Srpske nejasni.
Ne znam ni kako nazovem taj sistem biranja. Sistem biranja po dogovoru, onda se obično ne uspiju dogovoriti, pa imamo kao i ove godine dvije nagrade koje se dijele. Po ovom svemu što smo čuli danas, ispada da je ovdašnji žiri mnogo strožiji od žirija za Ninovu nagradu, koji čine pet eminentni srpski književni kritičara.
Navode Trifunovićevi da su nagrade po ko zna koji put namještene, Pevolja je ocijenio kao njen lični stav.
U aleji velikana na Sarajevskom groblju Bare u prisustvu nekoliko hiljada građana Sarajeva danas je sahranjen muzičar i kantautor Kemal Monteno. Monteno je sahranjen bez vjerskih obreda, a ansambl Korona je na grobnom mjestu opjevao pjesmu Sarajevo, ljubavi moja. U Narodnom pozorištu Sarajevo danas je održana komemoracija na kojoj su za članove porodice bili brojni prijatelji i kolege ovog poznatog kantautora.
Srpski teniser Novak Đoković igraće u polufinalu otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu. Na svjetskom prvenstvu rukometaša na rasporedu je četvrtfinale. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković borit će se za nastup u finalu otvorenog prvenstva Australije protiv Stena Wawrinke iz Švajcarske. Đoković je u četvrtfinalu porazio Miloša Raonića iz Kanade sa 3-0 po setovima 7-6, 6-4 i 6-2. Nakon pobjede Đoković je rekao:
najbolje izdanje u pravom trenutku protiv vrlo kvalitetnog protivnika, igrača koji napreduje, svaki mjesec igra bolje i neki gemovi danas su prošli vrlo lako u njegovu korist kad je servirao i to sa tim sam morao se pomirim, ali imao sam dobar psihološki pristup današnjem meču, ostao sam čvrst i sabran u trenucima kada se lomio rezultat u prvom setu i uspeo sam da ga nateram da uvijek odigra još jedan udarac, što je bio jedan od ključeva pobjede današnje.
Đoković je protivnik u polufinalu Wawrinka, u četvrtfinalu je porazio Kei Nishikorija iz Japana sa 6-3, 6-4 i 7-6. Prošle godine Wawrinka je savladao Đokovića u četvrtfinalu i tako prekinuo njegov niz od 17 pobjeda na Australian Openu. Wawrinka je branila s titule iz prošle godine, što je njegova jedina Grand Slam titula u karijeri. Đoković se u polufinale plasirao bez izgubljenog seta, što je u Melbourneu uspio još samo 2008. godine, kada je osvojio svoju prvu Grand Slam titulu. Polufinalni susret Đokovića i Wawrinke biće odigran u petak, dok će Andy Murray i Tomaš Berdih igrati sutra. Na svjetskom prvenstvu za rukometaše u Kataru na programu su utakmice četvrtfinala, a dvije su zakazane za 16:30. U tom terminu snage će odmjeriti Hrvatska i Poljska, te selekcije Katara i Njemačke. Od 19:00 za mjesto u polufinalu borit će se Španija i Danska, te sastavi Slovenije i Francuske. Finalni meč svjetskog prvenstva rukometaša već je odigran u nedjelju 1. februara.
Danas je bilo oblačno sa mjestimično slabim snijegom. Na jugu Hercegovine bilo je sunčano i malo toplije. U 13:00 najniža temperatura izmjerena je na Čemernu -4, a najviša u Ljubinju, Bileći i Trebinju 9 stepeni. U Banja Luci trenutno 3 stepena. O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
Ujutro u većini krajeva suvo vreme i hladno, uz mraz nešto jače u višim predjelima na severu, istoku, oko reke i po kotlinama magla. Jutarnja temperatura od -7 do -2, u višim predjelima oko -10. Tokom dana suvo, nakratko sunčane periode i blagi porast dnevne temperature. Jedino će u mjestima da se magla duže zadrži ostati hladno. Ali već nova oblačnost popodne i uveče se premešta sa zapada i donosi padavine. U noći počinje da pada kiša na jugu i zapadu, a sneg u višim predjelima na zapadu. Maksimalna temperatura u blagom porastu, uglavnom od 4 do 8, na jugu oko 12 stepeni. I Banja Luci će jutro biti hladno, mrazno, tokom dana suvo, može biti malo sunčanih perioda, ali brzo stiže nova oblačnost koja u noći ka petku donosi slabu kišu. Maksimalna temperatura oko 5 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Fond solidarnosti Republike Srpske u saradnji sa UNDP-om i lokalnim zajednicama izgradit će 150 objekata za porodice koje su ostale bez svog doma usled poplava.
Republika Srpska sprema praktičan odgovor na sugestije Evropske unije, izjavio predsjednik Dodik.
Ukinuta prvostepena presuda za zločina da Srbima u Serdarima kod Kotorvara.